Campus FM jippreżenta Eknafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajnejn il-ħbieb tagħhom. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom merħba lis-semgħa tagħna t-tieni programm minn din is-sensiela ta' intervisti ma' Sami Mejla dwar il-periodu minn Kumintov. Il-ġimgħa l-oħra spiċċajna fejn kien qed nitkellmu dwar il-kapaċità ta' Mintov bħala oratur, tkellimna wkoll imma li kienu ħossu differenti quddiem il-kamera. Semmi mill-ġdid merħba, il-punt li xtaqt nallaċċa ma' din hija li veru Mintov kellu antipatija lejn it-teknoloġija u x'kienet din l-idea tal-kontroll fuq il-computers u televisions bil-kuluru dat-tip ta' affarijiet.
Le, mhux ħa niftehmu. Mintov l-ewwel ħaġa li kellu ħansejħla determinazzjoni li bilanċja l-baġit. Kif il-fatt tagħmel tul 13-il sena li dam Prim Ministru. Huwa l-antipatija kbira li kellu lejn id-dejn nazzjonali. Minn hemm biex tifhmuh Mintov. Issa biex innexxielu li jibbilanċja l-baġit kien jissikka fuq ċertu affarijiet. Kif diġa għedna ma kienx jissikka fuq jekk għax ħanġibu mediċini jew le, dak żgur li kien ma kienx jissekk hemmhekk, imma f'ċertu affarijiet kien jissekka. Issa fil-każ tat-teknoloġija jidhirli li kien jirritardja mhux jimblokka fis-sens li kien jaf li t-teknoloġija tavvanza ikollok mudell illum sentejn oħra ikollok mudell aħjar minnu però irħas minnu. U tlettnin oħra ħajkollok mudell terġa' aħjar minn tat-tieni u terġa' irħas minnu, dina self-evident, allura hemmhekk kien jirritardja kemm jiflaħ. Fil-każ tal-computers bħala computers, anki jew ġifieri iktar tard ħa ngħidlek kien jużah 100% l-computer. Ma pereżempju ħan semmilek eżempju ħol ir-reverse osmosis. Il-reverse osmosis nam ħafna ma' ċetta li daħħala, però wieħed irid tqis li l-ewwel lejm ta' Mintov kienet li bbilanċja l-baġit. Ngħidwa kif inhi, jiġifieri llum sar ħafna żvilupp, però in-naħa l-oħra tal-iżvilupp li sar f'Malta huwa d-dejn nazzjonali li mhux xi ħaġa żgħira, huwa xi ħaġa kbira.
Però ovvjament tuħu skredit anki Mintov irnexxielu joħloq sistema tajba b'saħħitha ta' għajnuna soċjali li mbagħad anke kompliet minn gvernijiet oħrajn, jiġifieri naħseb dak il-kredtu trid tittieħulu wkoll għaliex hija parti essenzjali fil-biografija.
Dik hija waħda mill-iktar affarijiet li baqa' msemmija għaliha fir-realtà.
Semmi, fl-1996 jien niftakar dak iż-żmien kont hawnhekk student università u qed nistudja l-istorja ma' sħabi u f'daqqa waħda rajna dar raġel li kien kważi rieqed jerġa' jqum u kont għall-gvern tiegħu stess u kulħadd beda janalizza, insomma, xie jrid da Mintov, irid ikun Prim Ministru u irid jiddetta u minn bħala backbencher, inti kontem ukoll dak iż-żmien. Iva,
kontem u kont miegħu tista' tgħid kontinwament. Le, fundamentalment il-konflitt bejnu u bejn Alfred Sant kien politiku u ideoloġiku wkoll. Il-kwistjoni ta' xatta Bormla u tal-affet oħra bħal dawn, ħanidlu mek kiena narom li kienu iktar sekundari. Il-konflitt kien bejn dak li dak iż-żmien beda jissejjaħ Old Labour u dak li dak iż-żmien beda jissejjaħ New Labour. Ġifieri Mintov ma kienx qed jaqbel ma ċertu affarijiet li l-Gvern Laburista kien qed jidher iktar moderat ħanajdlu hekk mill-li dan. Issa hawnhekk wieħed irid iżhom f'moħħu oħra. Illi Mintov dik l-elezzjoni ta' qabel il-96 ġifieri kien ikkontesta fuq il-programm tiegħu. Tgħid xi ġifieri, da Mintov ma kienx se joħroġ għall-elezzjoni, però il-partit riedu joħroġ. Huwa kien għamel kondizzjoni illi ħaj joħroġ ħanajdlok fuq il-programm tiegħu. U fil-fatt fil-meetings li għamel fil-district meetings, fil-meetings distrettuali, jinkont miegħu f'kull meeting li jagħmel, tkellem fuq id-dejn nazzjonali, tkellem fuq il-periklu tad-droga u kif il-gvern qed jiġġelidha, tkellem fuq il-kundizzjonijiet li Malta għandha tagħmel lill-Ewropa biex ikun hemm ftehim mal-Ewropa, tkellem fuq li l-ekonomija għandha tkun mista li l-gvern għandu jkollu rol tajjeb ukoll fiha l-ekonomija. Jiġri dawn ma kinux essaċ fil-programm elettorali tal-partit, ħanajdlu hekk. Allora, dik hija l-ewwel indikazzjoni li kien hemm daqsxejn toroq differenti. Jiena li ngħid huwa hija ħassra li waqa' gvern Laburista, ngħidluha kif kien hija. Però kważi kienet inevitabbli bil-mod ukoll kif poġġa l-sfida ħanejdilek għall-frezzant, ġibri li kieku ma għamilux bħala vot ta' fiduċja, dak il-vot ma kienx jaqa' il-gvern, tifhem. Issa, jekk illum għadda żmien, u kellna nistaqsu, isma, min kien qed jgħid l-aħjar, min tuff jew għall-frezzant? In ġenerali issa, mhux ħanet fuq kottonera u mhux kottonera, x'inhu l-aħjar għall-poplu? Dak li ngħidu l-Old Labour jew dak li hu New Labour. Illum dak li 20 sena ilu beda jissejjaħ New Labour, l-ismijiet prominenti tiegħu kollha kemm huma kollha qegħdin f'ċimiterju politiku. Fl-addolorata politiku qegħdin. Ġista tibda minn Papandreou tal-Greċja, Tony Blair, issa għadu fħada arenti, ġiri, issa ġejna f-situazzjoni, fej dak li kien Old Labour, reġa ġi New Labour, Sanders fl-Amerika u b'Corbyn l-Ingilterra. Il-pija, fil-fat l-uniku gvern laburista, jek tisjaħlu New Labour, li għadu fil-poter maġġoranza fl-Europa u Malta biss. U għadu u jibqa għax żamm sewwa anzi kabbar l-aspett soċjali.
Semmi, għan saqsi kurzita, inti kont taf bil-pjanijiet ta' minn tof intom li kontu madwaru? Kontu taf li fl-aħħar mill-aħħar se jasalem?
Le.
Għax kienet sarek dik l-akkuża li minn tof qed jagħmel minn kollox biex waqqa' l-gvern?
Le, jiena ma kontx naf se jagħmel, jiġifieri. Anzi, dan ktibtu pubblikament anke ħadd jien u oħrajn inizjattivi biex l-affarijiet ma jilħqux dik il-breaking point.
U veru kien marit dak iż-żmien għax niftakru jgħid li kien
bżonn il-qozzjat. Marit mhux marit fis-sens li kellu affarijiet tal-età.
Taf
kif affarijiet tal-età hija kien ikollu affarijiet tal-età.
Issir ir-rimarka li Alfred Sanz balja dakinhar li mar Borm la wajru traditur daw l-affarijiet. Taħseb li minn hemm lemm mbagħad kienet tkissret l-istorja?
Naħseb minn hemm lemm mbagħad anke ġiet daqsxejn personali tiġu bil-fors. Għax tnejn bnedmin u mbagħad ħa niftehmu.
Però deret ironika wkoll anke l-fatt li minn tof mar fuq in-net u mbagħad jiġifieri kienet waħda.
Ejja, vera wkoll, vera wkoll. Ma naħseb mbagħad ġiet daqsxejn personali wkoll. Minn ġiex naħatu għax.
Ekku. Qed nimxu pass ieħor. Jiena xi ħadd qal li wkoll li minn tof kien jagħmel ħafna karità fil-privat. Vera?
Jiena knafa wkoll, knafa wkoll.
Ġifieri dak it-twemmin tiegħu.
Ejja, nafu, ek nafu wkoll jiena.
Ħan nifdok ftit lura, inti involvejt ruħek fil-General Workers Union, tajt ħajtek nista' ngħidu l-enerġija kollha tiegħek anke għal din il-union. Issir kritika lil minn tof meta dawn anke metafora li kien jużaw stess u dieta żewġna lil-union u l-partit daħlu fiftejjin bejniethom. Eżattament, x'kienet din l-istorja? Għaliex saret?
Le, fil-fatt ma ħadmitx. Il-Fusion Bear Partit u l-General Workers Union attualment fil-realtà ma ħadmitx imbagħad. U ġiet abbandonata nagħmlu hekk. Jien m'għandix dubju li l-mira ta' Mintoff ma kienx mira ħażina li jaqgħet iktar il-forzi tal-dejjem kien jitkellem fuq il-moviment tal-ħaddiema. Ġili qal pubblikament li hu għalih hu ħafna iktar unur li huwa mexxej tal-ħaddiema milli huwa Prim Ministru. Pereżempju, għala kemm mill-darba din. Jien naħseb li l-mira tiegħu kienet li jkun hemm iktar għaqda biex jikun jistanzi għamil iktar reformi soċjalisti, però fir-realtà ma ħadmitx u ma kienx ġifiri ma ħadmitx, qed tifhem, ġifiri ma kienx waħda mill-affarijiet li minn tof jistgħu tagħmel xi ħaġa u li ħadmet ċertament.
Saret akkuża li bija kien se kontrolla waħda mill-ikbar unions f'Malta.
Jiddependi. Jien din meta jgħidu ieli impoġġi għabda l-mod. Li jista' jkun li deret hekk deret. Imma kuk għalek tagħmel daqsxejn ta' thought experiment sempliċi. Immaġina li dak iż-żmien Prim Ministru kien George Agius u minn tof kien is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union. Jien naħseb li l-fusion kienet taħdem ħafna tajjeb kieku. Għax m'għandix dubju li minto bħala segretarju ġenerali tal-General Workers Union fil-kabinet, tgħix kemm kien jagħmel affarijiet li għall-General Workers Union u għall-unions l-oħra kienu jkunu tajbin.
Qed issemmi dal-punt, imma ma minn tof stajt toħloq affarijiet ġodda kien jagħti dal-ispazju jew kollox kif jarawu?
Ħalli niftehmu. Minn tof kien dominanti ħafna u kien volatila ħafna. Allora, u għandu fama li vera illi kien anki aggressiv fil-approach tiegħu, tifhem, fil-għażla tal-kelma u dan kollu. Però ma ninsawx illi Mintoff kien demokratiku 100%, ġifri hu kien elett kap tal-partit, kien elett Prim Ministru. Ma ninsawx ukoll li kuk kellek taqbad inti u tipparaguna l-Ledi Fena Kadami u l-Mintoff. Bħala karattru ma poles apart. Ġifieri qed titkellem fuq bniedem volatili Mintoff u qed titkellem fuq bniedem kalm politikament qed tifhem Fena Kadami. Però kuk kellek tara inti. Fena Kadami kemm għaddit tiegħu fil-Partit Nazzjonalista, fil-Gvern Nazzjonalista, ħassib li għaddit tiegħu mhux inqas minn kemm għaddit tiegħu Mintoff fil-Partit Laburista u fil-Partit Nazzjonalista. Ġifieri, it-tnejn fir-realtà użaw id-demokrazija iktar milli l-metodu. Ġifieri, użaw id-demokrazija, x'wants li inti elett kap ta' partit jew Prim Ministru, dik it-tik is-saħħa. Issa Fena Kadami kien juża bil-kalma, u Mintoff kien juża b'mod daqsxejn goff. Ġifieri, din kienet il-sitwazzjoni.
Il-8 ilu semmejna anke l-kwistjonijiet ma' l-Unjoni Ewropea, l-mod ta' kif inhuma ħares lejn l-Unjoni Ewropea. Intom m'hux hekk kont waqqaftu mbagħad anke l-Front Maltin.
Il-Front Maltin huma kien waqfu Mintoff preċiżament għal dawk ir-raġunijiet
l-idea kienet
l-erba' kondizzjonijiet minn għandu 100% dokumentati. Fil-fatt u fil-publikazzjoni li konna xaqdanna jiena u Dr. Mifsud Bonnici jem id-dettali kol inklus il-minuti tal-aqat u dokumentati jattifem.
U għonek rrit norbotu kol imma ovvjament kif tkellimna l-ġimma l-ohra dan tantu għasuġġed vas li konna nimxu minna għall-ohra kienem minn għallu kol dik il-ħabta li minn tufet jitkellem fuq affarijiet skaduti bħal neutralità u nixtieq niftaħ ftit fuq għax dan huwa suġġett li naħseb kultant żmien iqum ukoll. U naf li huwa suġġett tal-qalbek semmi wkoll u inti temmen ħafna fih. U marbuta miegħu qed tippermettili l-argumenti li kien jagħmel għadhom anki attwali u validi għaż żmien tal-lum u għall-mod anki kif qed tiżviluppa l-Ewropa u d-dinja llum.
L-onet in-neutralità għandha valur minn nifisha. Għandha valur morali. Kieku kull pajjiż fid-dinja jkun neutrali ma jkunx hawn gwerer. Ġifieri għandek dik l-ewwel waħda. Issa mbagħad inti għandek ġiex fatturi oħra illi jimbuttaw lill-Malta lejn neutralità, għandek il-ġeografija u l-istorja. Ġeografikament aħna qegħdin bej ġiex blokki l-Ewropa u North Africa u l-Middle East. Illi daw għandhom storja tista' tmullu rasas minn il-kruċjati, ħlifjatu ma jagħmlux. Għandek sitwazzjoni fil-Middle East, bejn Iżrael u l-Palestinjani, illi la gwerra kontinwa 7 sena, u ħadd ma jistogrejt li fis-7 sena li ġejjin se jkun hemm soluzzjoni għaliha. Għandek baħar madwarna mdawwar bil-missili nukleari u bażijiet nukleari u fl-ibħra tagħna bis-submarines li ġorru l-missili nukleari. Jiġifieri daw kollha aħna m'għandniex nambuhom, aħna l-ekonomija tagħna m'għandniex għalfejn, llum naħseb kulħadd jaqbel l-ekonomija tagħna m'għandix tkun marbuta mal-fortizza, ma Malta fortizza. Hekk nieħdu bis-turiżmu li huwa wieħed mill-ikbar industri llum f'Malta. Inti taħseb lit-turiżmu, kull kellna ninklu bil-bastimenti navali u waffet oħra bħal dawn ħanejnuh, it-turisti jieħu pjaċir jiġi Malta, ma nistieħu pjaċir jiġi Malta jekk Malta tkun involuta xi affarijiet militari, anki dal-investiment kollu fil-financial services u x'naf jiena, aħna kien qorbu lill-militarizmu l-ekonomija. Kif bniet issa ma tiffittjax ma ekonomija tal-fortizza, waħda kontra l-oħra. Ra anki apparti il-morali wara n-neutralità, anki l-ekonomija tagħna llum tiddetermina li aħjar inkunu neutrali. Issa kemm totta l-Ewropa tal-lum jiena minn toftant kien jemmen fiha illi waqt li Feneca Adamek qed jinnegozja l-ftehim mal-Unjoni Ewropea kien iltaqa ma' Prodi, li Prodi kien il-kap tal-Ewropa kif inhu Juncker illum u prova jikkonvinċih mhux biss li l-Ewropa tiggarantixxi n-newtralità għal-Malta imma anki li l-Ewropa tadotta l-politika ta' newtralità. U tibni l-ekonomija tagħha fuq il-paċi fuq il-fortizza. Jiġri jgħiva jien naħseb li.
Kien semgħu Prodi fis-sens kien taħħin.
Żgur mhux talli semgħu Prodi talli jiġri laqgħu kien hemm dr. Mr. Bonnici miegħu u għaddit korrespondenza bejnietom daw dokumentati u mxandin kont ma xandarnihom.
Kif kien ħares pereżempju lejn Edi Feneca Adami, Guido De Marco jgħidu li kienu ħaġa waħda dawn?
Mhux eżatt, le. Ma Guido De Marco jidher li kellu working relationship. Jidher li kellu working relationship. Issa hawnhekk biex wieħed jifhem min tof kien kapaċi jkun ħanu za kelma xej opportunist fej jażel l-odda. Min tof kien qisu dak il-master craftsman li għandu tool store bl-oddan u skont il-problema li kollu jipprova jażel dik il-lodda partikolari li dan. Per eżempju fuq in-neutralità darba minnhom fl-isfera internazzjonali jallelu xu f'Helsinki. Min ixċert imma appoġġjah Franco lil Mintoff għax Franco kien favur in-neutralità wkoll. Issa ovvjament Mintoff ma kien jaqbel xejn ma' Franco ħalli fuq din, imma fuq din kien qed jappoġġjah, ġieri kienu fuq l-istess naħa. Fil-każ ta' Guido De Marco, għalkemm kienu opponents, jidher li kellu working relationship miegħu li jista' jipprova jwassal messaġġ, jista' jipprova forsi jikkonvinċi ċertu affarijiet, qed tifhem. Ma' Feneca Adami, jien naħseb li il-Feneca Adami kulħadd underestimate jaħ meta beda. Ġifieri inkluż Mintoff, però mbagħad Feneca Adami rnexxielu li jagħmel jiena nsejħela waħda ta' David għax minn partit mkisser taħt Borċ Oliver irnexxielu ġibu on top 100%. Ma kienet differenti relazzjoni ta' Mintoff ma' Feneca Adami milli ma' Mintoff ma' Guido De Marco.
Semmi qed insemmu l-politika internazzjonali wkoll. Issir kritika lil Mintoff li baża kollox fuq il-Libja u l-biberijiet jew ma' Gaddafi u li jekk taqa' l-Libja taqa' Malta li isma' jieħda l-argument ukoll. Kif tispjega din relazzjoni mill-qrib mal-ara
l-ewwel nett il-Libja mhux minn toppoġġija fin-Nord Afrika, il-mulej jew in-natura żelle ma trid. Issa, għaliex qed ngħidu da. Għax aħna fl-era koloniali ma konniex nikkmandaw aħna ir-relazzjonijiet internazzjonali tagħna. Ovvjament wara l-era koloniali wara l-indipendenza stajna niddeċiedu aħna. Issa Kull pajjiż tagħmel sens li jkollu l-aħjar biberija u l-aħjar trading u l-aħjar ftehim ta' sigurta mal-ġirin tiegħu. Ġifieri m'għamel xejn speċjali minn tof illi mal-ġirien bħalmuha l-Libja ipprova jibni relazzjonijiet tajba u rnexxielu. Prova ta' dan tant għamel sew minn tof l-ikbar prova hija. Li l-gvernijiet kollha ta' wara minn tof kollha baqgħu it-tejbu r-relazzjonijiet mal-Libja inkluż mal-Libja taħt Gaddafi. Ġifieri anke jedifen kadami marru l-taqa' ma' Gaddafi l-Libja. Ġifieri din m'hemm xejn Trump fiha illi minn tof ipprova ma' pajjiż ġirien illi jkollna l-aħjar relazzjonijiet. Li jsir ukoll kritika huwa fuq ir-relazzjonijiet li minn tof b'għandna mal-pajjiżi komunisti. Issa din mhijiex kritika ġusta ngħid il-għala. L-istess malli ħriġna aħna mill-era koloniali u allura l-foreign policy stajna nibnu aħna, id-dinja fiex kienet? Id-dinja kienet bipolar. Kienet għadha ħanajtek mhux fis-sitwazzjoni ta' Jalta imma Neo Jalta nsejħilha jiena, kellek il-blokk komunista jiddomina f'parti kbira mid-dinja biċ-Ċina, r-Russja. U l-alleati tagħhom u jew satelliti aħna jgħidu hemmhekk tagħhom u kellek il-punent. Issa minn tof ipprova dejjem illi nżommu ruħna fin-nofs. U għax nżommu ruħna fin-nofs aħna nkunu ma jiddominana ħadd. U s-sess inġibu l-aħjar minn kulħadd. Issa tant żammejna fin-nofs u tant ma ddominana ħadd li ftit jgħidu għadin. Imma mintov biex ta' ambasċata l-Russja, biex ta' permess li l-Russja jagħmlu ambasċata għaw Malta, kien fil-1978 xi ħaġa, bħalissa mhux qed niftakar eżatt, imma dam snin twal wara s-71, laqqas biss ambasċata u biex ta' tom ambasċata, rabatom illi jridu jibnu tmien vapuri għaw Malta u offet oħra bħal dawn. Iġifieri d-distanza żamma wkoll. Min tof bipolar world, zammek u distanza, imma fl-istess ħin, b'relazzjonijiet tajbin u fl-interess nazzjonali. Naħseb li hemmhekk mexa ta' nazzjonalista hija min tof.
U daj ġibni anki f'diskors ieħor, min tof in-negozjatur, fl-Julju li għadda mit Lord Carrington u x'hekk il-famuż li kien in-negozja ma' min tof fit-72, li jgħidu wkoll li ma kienx faċli li tin-negozja ma'. Ma Mintoff?
Ejja, Mintoff kien kulħadd jgħid li kien ma kienx faċli tin-negozja miegħu fil-fatt Carrington iddiskrivih bħala l-iktar negozjatur ieħor li qatt iltaqa' miegħu issa tinsiex li Carrington mit xi ftit tal-ġimgħat ilu kien diplomatiku b'karriera twila ta' xrid twal ta' snin fil-Diplomatic Service serva ġifier taħt l-aqwa Prim Ministri li kien hemm. U daħal f'ħafna kustjonijiet li l-Ingilterra kellha ma kolonji u ma ex-kolonji. Ġifieri barra minn hekk meta intervista fuq il-biografija tiegħu fuq it-television il-Carrington u dak li kien qed jinvesta jintervistah fakkar ilu di x'kiteb dwar Mintoff u saqsih jekk kieku kellu jerġa' jinnegozja ma' Mintoff jinnegozjax, Carrington esu taħ xokk elettriku, għallu no, ma kontx irrid, ġifieri dik turik kemm Mintoff kien negozjatur. Li kien Mintoff kien qabel jibdu rova jinnegozja, ipoġġi lilu nnifsu at the very top tal-olja tal-ħil ħanajdu l hekk qed tifhem tal-lana. U ma jfissirx ma kienx ikun lest li jċedi ta' però ma kien ipoġġi lu nnifsu at the very high ground.
Qatt rajtu mdejja hekk minħabba sitwazzjoni personali ġifieri dar raġel minkejja l-kobor tiegħu minkejja kollox. Kien jaf jikpi? Jemozzjana ruħu?
Jekpi ma nistgħu grax ngħid li nista' ngħid li xi darba beka, imma jemozzjana ruħu kien, mela le, mhux ovvja, żgur li kien jemozzjana ruħu. Jiena l-iktar li rajtu emozzjonat meta mietet Mojra, ġifieri morna l-funeral tagħha kont miegħu wkoll li sar fiċ-ċimiterju tal-Addolorata u kien fil-Knisja Protestanta, ma' xel-Maratjew Protestanta kienet mwera. Mbagħad morna d-dar, ġifieri, u konna jena u ġifieri jagħmel satej sewwa jitkellem dwara u kien ħafna emozzjonat.
U niftakar ukoll x'hekk u anke ġustament kien ħadabi kbira ħafna meta anke tkisser il-qabar tiegħu f'dik il-kwistjoni tagħha f'dik il-kwistjoni. Semi, l-aħħar żewġ sentenzi minn għandek dwar minn tof biex nagħlqu għaliex il-ħin qiegħed jafas. Il-konklużjoni tiegħek. Kif għandna nħarsu lejh storikament dan
il-ħin? Naħseb jiena minn tof il-kizbit tiegħu u fej falla wkoll jekk irridu nkunu dana. Il-kizbit tiegħu mhux tinpoġġihom minn order ta' importanza għax kollha jmistu ma' xulxin. Għamel welfare state mixxejn li pensjonijiet u allowances u x'naf jiena u health service u kollox li qeret il-faqar minn Malta. Għamel il-Malta Repubblika li kienet xi ħaġa kisba kbira. Għamel bidla kbira kulturali f'Malta illi ta' konfidenza lill-poplu Malti li kapaċi jagħmel l-affarijiet waħdu bħala poplu. Poġġa l-Malta bħala plejer internazzjonali meta kien Prim Ministru huwa, daħħal ħafna drittijiet ċivili u kif għedna wkoll nixxielu jagħmel Malta ħielsa mingħajr il-ħtieġ li nkunu fortizza u xorta nistgħu ngħixu naqilu l-ħobża tagħna. Il-fallimenti tiegħu jien nara li kien l-ewwel falliment li kellu kien il-pjan tal-integration li ma ħadimx. Però kien hemm plan B. Għalli għalli, kien falliment li rriżulta li ħela l-ħin ħanajtek, tifhem. It-tieni falliment, però ġibien naħseb l-ikbar mbagħad dan ikun fil-karriera tiegħek, kien ir-riżultat elettorali tan-1981. Ngħidu kif inhi fl-aħħar mill-aħħar u kien il-mexxej u r-riżultat kien responsabilità tiegħu. U hemmhekk ġifieri kien naħseb dik kienet l-iktar weak part fil-karriera tiegħu.
Se jkollna nifqu hawnhekk, naħseb kienu żewġ programmi mill-iktar interessanti, ovvjament dwar minn tof nifilħu iktar ħinijiet imma dinja l-iskeda tal-programm tagħna aħna din kull ġimgħa nitkellmu dwar personaġġ politiku. Ma semmi mejla fl-aħħar żewġ programmi tkellimna dwar il-Perit minn tof, grazzi wkoll il-Karmelu Grek tal-Bilanċ Tekniku. Nsemmilkom. Smajtu Hekk nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.